Kiev Player Azadlık Radyosu'yu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 2. Mart'ı, Hepteğinin anı günü. Şuğun programımızda, Ahal Vilayetinin Dekherden etrafında yerleşen Ustuklu Mükerhanası'nın yapılandığı, işçilerin kürtçülüklerini işten boşadılandığı aydınlar. Türkmenistan'da Halkarı Denanır günü münasebetli Türkmen Prezidentinin adından ayar gizlere pul soğudu oluşurlar. Şu ve beylik mağlumatlarımızı günün mühüm haberlerinden son dinlebilirsiniz. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştır yarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun karşıdaşlarının önünü alıp bilmeyecek tezer yadır yarağlarını, sultanı sürücüsü suvastı gemilerini dörödüp, onların sinaglarını üstünlükle amala asırandıklarını belledi. 1 Mart'ta Putin özünün yıllık ediyen çıksında Sarmat kısımlı tezer interkontinental balistik raketalarının çayaksız geliminin bağırdığını ve onların islendi kuvva hücümünden koronuz ulgamlarından sovu geçip bilendiğini öngü sürdü. Selide Putin qanatlı raketalar bilen ornoşturulan täze strategiki avianosisin ähli sinaglardan üstünlükle geçip häzir önümçülüge göwürlendigini hem mälim etdi. Putin'in bu çıkışı 18 Mart'ta geçirilmeli prezidentlik saylovlarının öňü sirasyna qabat geldi. Onun bu saylovlarda aňsatlyk bilen ýeňis kazanmagyna garaşylýar. ExxonMobil Nevit Gaz kompaniyası Amerikanın ve Evropanın Rusya'a karşı girden sanksiyalarına salgılanıp, Rusya'nın devlet eýetçiligindäki Rosneft kärhanası bilen bilelikdäki proýektlerinden çekilendigini ıglan etdi. Mundan owol ExxonMobil 2014-nji ýylda Rusya'nın Ukrainadaki agresiýasyna karşı Amerikanın Kremli girden sanksiyalarına karşı çykypdy. Amerikanın häzirki döwlet sekretary Rex Tillersonyň ýolbaşçylyk eden ExxonMobil kärhanasy girdilen sanksiýalaryň Amerikan firmalaryna ziýan ýetirjekdigini öňe sürüpdi. ExxonMobil kärhanasynyň Rosneft bilen 2013-nji ýylda gelen ylalysygyna laýyklykda ol Russiýanyň Arktika deňizinden Gara deňizine çelini newit ýataklaryny özleşdirmäge hukuk kazanypdy. Eýranyň Göreş Boýunça Federasiýasynyň başlygy ýurdun Israýyly turgunlar bilen göreşmeli däldigi baradaky siýasatynyň çäginde Eýranly pälwanlaryň jazalandyrylyp bilinýändigini tanqidlap, öz wezipesinden çekildi. Rasul Hadem Federasiýanyň web saýtynda ýerleşdirilen hatynda "Men ýalan sözläp biljek däl. Kämahal iň gowy garşylyk görkezmek asla garşylyk görkezmezlikdir" diýip bellädi. Olimpiýa altyn medalynyň eýesi Hadem mundan 2 aý özel federasiýanyň başlyklygyna gaýtadan saýlanypdy. Hademiniň iş ornundan çekilýändigi baradaky habaryň ýazýany bilen ýurdun erkin we Greko-Rim göreşleri boýunça geňeşçiler hem wezipelerinden çekildiler. Göreş Eýranda ürän meşhurdur. Tehran Israýyl döwletini ikrar etmän öz türgünlerini Israýlylar bilen bähleşmegini qadagan edýär. Amerika Kırgızstanyň Washingtondaky Ozolki ilçesiniň oglyny yara gaçakçylygy aýplamalary esasında tutsuk etdi. 2005-2010-njy ýyllar aralygynda Kırgızstanyň Amerikadaky ilçesi bolan Zamira Sadykova öz ogly Tengiz Sadykova aýplamalaryň ýalňyşlyk bilen bildirilendigini öňe sürdi. Washingtonda ýaşaýan 28 ýaşly Tengize we 27 ýaşly Eldar Rizvanova Russiýanyň Çeçenistan Respublikasyna ýara geçirmek finansygy boýunça aýplamalar bildirilýär. Kırgızstanyň raýatlar hukmunda tanystyrylan bu şahsiýetler ýüzden gowrak ýaragy hiç hili lisenziýasyz Çeçenistana geçirjek bolupdyrlar. Kırgızstanyň daşary işler ministrligi guman edilýänleriň şahsiýetini seljeriýändigini mälim etdi. Egerde tutuk edilenleriň günäsi subut edilse, olara 20 ýyl senli türme tutuklugy berilip bilinýär. Owganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň Talawan hereketiniň partladyjy ýasamakda guman edilen berkitmesini geçiren reýdinde Germaniýanyň bir raýaty ele salyndy. Helmand welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili gürrüňi diýen adamdan Germaniýanyň raýatlygyny görkezýän dokumentleriň tapylandygyny mälim etdi. Owan resmiýetiniň sözlerine görä, dislapky soraw etmeleriň netijesinde Germaniýanyň raýatynyň tutsak bolman, ýa-da küçük ýaky bombalary ýasamaga gatnaşandygy anyklanypdyr. Gires getrawynyň polisiýa başlygy ele sanan adamyň Talawan hereketiniň Helmanddaky komandirleriniň biri Molla Nasiriň maslahatçysy bolandygyny aýtdy. Resmiýetler tutsak edilen German raýatynyň şahsiýetini aýdyňlaşdyrmadylar.